Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien ant mūsų redakcijos stalo naujas katalikų pasaulio leidinys Marcelino D'Ambrosio knyga, kai bažnyčia buvo jauna. Tai bažnyčios tėvų tokia panorama, galima sakyti, 20 autoriai pristatomi yra jų gyvenimo, jų darbų istorija atskleidžiama ir citatų čia jų nemažai. O mūsų studijoje Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorius Vytautas Ališauskas. Sveiki, gyvi.
Sveiki, sveiki.
Ši knyga turbūt liudija tai, kad bažnyčios tėvai tebėra aktualūs ir dėmesys tam, ką pirmaisiais amžiais bažnyčioje kūrė, rašė, tie autoriai, kurios dabar priskiriame bažnyčios tėvams, vis dar domina skaitytojus.
Sakyčiau, į bažnyčios tėvus visada atsigrėžiama, kai bažnyčiai iškyla tam tikri tapatybės klausimai, iššūkiai ir būtent naujų epochų iššūkiai. Pavyzdžiui, toks atsigrėžimas, labai stiprus atsigrėžimas buvo reformacijos laikais, kai bažnyčios tėvų raštuose buvo ieškoma atsakymo, kasgi yra ta bažnyčia. Bažnyčia didžiaja įdė jos tapatumas. Paskui 19 amžiuje vėlgi, kai bažnyčia buvo sukresta naujų pasaulėžiūrinių iššūkių, galiausiai štai 20 amžiaus vidurys bažnyčioje juntamas didelis poreikis ir toje pačioje, ką netgi įsivaizduokime, karo metais Prancūzijoje pradedama leisti populiari, tokia savotiškai populiari, tai prieinamų kainų ir formatų bažnyčios tėvų serija originalai su vertimais, vadinamasis suskatyje krikščioniškiai šaltiniai. Tai va šitie visi dalykai rodo, kad iš tikrųjų tėvai aktualūs visada, ne visada jie paprastai suprantami, ne visada jie yra tokie elementarūs, kur mes galime galvoti, kad rasime ten atsakymą atsiverti. Bet kaip tik jų mąstymas, jų patirtis visada atgaivina bažnyčios patirtį.
Taip, autorius ten pabaigoje rašo, aiškina pavadinimą savo pasirinktą ir jis maždaug sako taip, o drįstu sakyti, kad bažnyčia jau nebėra jauna į tiek patyrusi, kad sena savo branda yra. O štai bažnyčios tėvai rašė tuo metu, kovojo už tą tiesą, kurią skleidė, tuo metu su tokiu jaunatvišku gal įkarščiu ir kad tai irgi, na, tą reikia prisiminti.
Na, mokytis iš jaunystės klaidų ar atradimų visada gerai ir netgi brandus amžius, iš kur jis atsiranda iš jaunystės, iš to, ką mes jaunystėje patyrėme, supratome, permastėme ir galbūt grįždami vėl prie tų savo patirčių, kurios vis dėlto yra šviežiausios ir gaiviausios, pavyzdžiui, bažnyčios konfrontacijos su tiek svetimų pasaulių, tiek su vidinėmis problemomis, su kitokiais mokymais, jis, na, aktualus ir šiandien. Mes matome, kaip bažnyčia susidūrė su visiškai kitokia kultūra, iš pradžių žydiška bažnyčia išėjusi į helenistinį pasaulį, graikiškai kalbantį, su rafinuota, nepaprastai aukšto lygio kultūra, kuri žavė mus ir šiandien. Ir kas bažnyčiai iškyla klausimas, kaip gyventi tame pasaulyje, kuris iš vienos pusės yra labai priešiškas. Priešiškas ne dėl to, kad labai nekestų kažkodėl krikščionių, tiesiog jis visiškai kitoks. Štai archeologiniai atradimai netgi rodo paprastus dalykus. Nuolatos esi tarp svetimos religijos ženklų, ir ne tik ženklų, bet veiklių ženklų, taip sakykime, to, ką krikščionių apologetai vadino stabais, ar ne? Tu matai įvairius atvaizdus, jiems reikia suteikti atitinkamą garbę. Štai vienas iš ankstyvųjų, Minucijos Felikso Oktavijus, vienas iš ankstyvųjų apologetų dialogų, prasideda taip, du draugai labai graži pradžia, tokia romantiška, du geri draugai, intelektualai, vaikšto pajūriu, jų pėdos palieka įspaudus jo smėlyje, ten renkasi vandens vanduo, ką mes matėm, visi tokia labai graži scena, ir štai tolyje pamato vienas iš tų draugų, pamato dievybės skulptūrą ir pasiunčia jam oro, tai skulptūrai oro bučinį, tai kas vadinasi adoracija, pridėti ranką prie lūpų. Na ir kitas draugas, jau krikščionis sako, štai tu toks įsilavinęs, toks intelektualus, o pagerbi negyvą stabą ir prasideda kalba apie krikščionybę. Tai va, tai tas kasdienybėje visą laiką yra tie dalykai, su kuriais reikia kažkaip dorotis ir nuspręsti, ką tu darysi. Mes matom labai įdomius apropriacijos dalykus. Iš vienos pusės bažnyčios rašytojai, tėvai, kritikuoja ir labai aštriai, kartais net, sakytumėm, taip truputį tendencingai, pagonišką mitologiją. Tiesiog iš jos vietomis, na, tyčiojasi išrenka iš jos tai, kas blogiausia, negražiausia. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, krikščionis menininkai, matome, labai anksti pradeda pasitelkti siužetus, kompozicijas iš pagoniškos mitologijos, bet pripildo jos krikščioniško turinio. Arba, pavyzdžiui, tiesiog krikščioniškus siužetus ar biblinius siužetus vaizduoja tą pačią kompoziciją tuo pačiu būdu, kaip pagonis dailininkai buvo įpratę vaizduoti pagoniškos dievybės. Ir tai yra va, tas toks dviguba įtampa. Iš vienos pusės kritika, ar ne, visuomenės kritika, religijos kritika, iš kitos pusės ieškojimas, kaip tai, kas yra vertinga, paimti ir pritaikyti savo kasdienėme gyvenime ir kurti tą krikščionišką kultūrą. Tai šia prasme, bažnyčia, kaip jau sakiau, ta ankstyvoji jauna bažnyčia yra ne tik tais reaktyvi, taip sakykime, atsispirianti išorės iššūkiam, bet ir proaktyvi, jinai ieško, jinai ima, jinai kuria kultūrą, nebijodama ne tik kultūrą ir teologiją, labai anksti pradeda perimti filosofinės idėjas, visiškai nebijodama to, kas ne tik, kad neprieštrauja tikėjimui, bet padeda jį išsakyti žmonių, taip sakykime, kalba, to meto kalba, kurioje bažnyčia gyvena. Ir ta praktika tęsiasi ir toliau, ir lygiai taip pat ateina į bažnyčią ir platonizmas, ir Aristotelio mokymas, tai Tomas Akvinietis pateikia genialią sintezę, remdamasis Aristotelio filosofija, ateina problematika, kurią atneša Kantas, lygiai taip pat 20-ame amžiuje daugelis teologų bando apropriuoti ir kartais gan sėkmingai egzistencializmo kalbą. Tai va, ta nuotinė bažnyčios intelektualinė paieška, jinai yra labai, labai būdinga ir lygiai taip pat ir, sakau, vaizdinė paieška, meno kaita, va, visi šitie dalykai yra bažnyčios gyvybės aktualumo jaunystės simbolis.
Ir jeigu tęstumėm 21-ąjį amžių, čia jau minėtumėm šioje sekoje, tai irgi bažnyčiai tas pats modelis galiotų, ar ne, ne tik užsidarimo gynybinis kažkoks, polemika gynybinė, bet ir toks atviras ieškojimas kalbos su šio laikiniu pasauliu.
Ne tik ieškojimas kalbos su pasauliu, bet ir kalbos su savim pačia, nes tai yra tie patys žmonės, kas ankstyvoje bažnyčią sudarė, taigi ne marsiečiai, jie neatskrido iš svetimų planetų ir apsigyveno kaip kolonistai. Tai buvo tie patys žmonės, kurie išgirdo gerąją naujieną, iš pradžių iš žydo, paskui ir jau graikiškai kalbantis, ir romėnai, latiniškai kalbantis krikščionis, ir armeniškai kalbantis krikščionis, ir siriškai kalbantis krikščionis. Ir visi jie atėjo su savo kultūra, su savo dvasinė patirtimi, ir su savo galiausiai, na, tokiu tapatumu, žmogišku tapatumu. Ir tas žmogiškas tapatumas krikščionybės nebuvo sunaikintas. Ir mes už tai matome labai įvairią krikščionybę jau pačiu ankstyviausiu laiku. Matome tą rytietišką krikščionybę, sirišką, kuri kūrėme visiškai, sakyčiau, originaliai. Matome krikščionybės likučius iš žydiškos aplinkos ir tą teologiją, vadinamą žydišką krikščionišką teologija, kurios elementai ateina apskritai visą krikščionišką mąstymą. Galiausiai matome politinę teologiją, kuri formuojasi imperijos sąlygomis, kai reikia atsakyti klausimą, kurių apaštalas Paulius, aišku, padėjo pamatus, bet reikia atsakyti klausimą, kaip mes krikščionys gyvename su viena vertus nekrikščioniška valdžia, o kai kada iš tikrųjų jau vėliau ir priešiška krikščionybė į valdžią. Ir kita vertus, kaip mes išsaugome mūsų autentiškumą ir vat, kaip mes išliekame krikščionimis ir daugia netampame antivisuomeniškais, netampame antivalstybiškais. Ir šita va, politinė teologija kuriama irgi didelę dalim pasitelkiant antikinę mintį. Tai nėra kažkoks vėlgi visiškai svetimas dalykas, kuriamas tik tais biblinėmis sąvokomis, ar ne, pavyzdžiui, Ignotas Antiochietis netgi bažnyčia vaizduoja kaip idealią bendruomenę, kuria atitinka platoniško miesto, kai kurios platoniškos valstybės įvaizdžius, kai jis kalba apie tai, kad bažnyčia yra kaip darnus choras, tai toli gražu nėra beprasmė metafora tokia banali, o Platonas įstatymuose kaip tik kalba apie chorų reikšmę, kaip chorai. Čia iš vis visiškai kitas jau pasaulis, mes tai kaip tos chorus matome, tai čia jau daugiau kaip pramogos elemento. Ten buvo.
O kodėl turėjo chorinė veikla savo ir valstybingumo reikšmę?
Taip, taip, tai, 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 taip, taip, pavyzdžiui, daugelyje šalių, mažoji Lietuvoje ta chorų veikla, ypač Latvijoje, Estijoje, taip, tai chorai buvo būtent vienas iš visuomenės organizavimosi pavidalų, tai va, tai tas senovinis, aiškiai, antikinis choro supratimas, jisai duoda ir bažnyčiai įvaizdį. Įvaizdį vieną ankstiausių tekstų, Ignotas Kankinys, antro amžiaus vyskupas. Pradžios, vyskupas Antiochijos, taip, labai, labai originaliau stiliaus ir mąstymo, bet va, jisai drąsiai paima, tikriausiai Platono jis nebuvo skaitęs, bet kas ten žino, bet idėjos pačios tėvai įvaizdžiai, jie ateina į politinę teologiją ir į pačią bažnyčios savimonę. Tai šia prasme, sakau, mes dažnai įsivaizduojam bažnyčią kaip susigūžusią, pasislėpusią, ten, aiškia, nuodraskoma liūtų arenose. Buvo ir kankinystės epizodai, ir šlovingas laikas, bet šiaip jau didelę gyvenimo dalį krikščionis gyveno normalų, sakykime taip, įprastą gyvenimą. Ir tas normalus gyvenimas buvo nemažesnis iššūkis daugelio atveju negu kankinystės epochos.
Kas krenta į akis, skaitant ir pagauna, taip skaitant čia visą panoramą bažnyčios tėvų, daugelis jų buvo katechetai. Katechetai ir Klemensas, Origenas, jie ten vadovavo toms visoms mokykloms, Aleksandrijoje, kitur. Ir tada pamatai, kad katechezė buvo be galo svarbus etapas, katekumenatas kiekvieno krikščionio gyvenime, trukdavo metų metus, trejus metus regis, ir kaip Klemensas, be kito ko, čia yra cituojamas, kad jis sako, kad tikras krikščioniškas gyvenimas yra ne tikėjimo tiesų priėmimas, pasikrikštėjimas ir dalyvavimas privalomose maldose, tai tik įžvalgos ir pašventinimo, gilinimo proceso pradžia, kad Klemensas Aleksandrietis nenori, kad žmonės kalbėtų maldas nesusimastydami ar pasninkautų vien tik iš įpročio. Jis nori, kad jie viską darytų sąmoningai, suvokdami gilesnę savo veiksmų prasmę. Atrodo, kad tai buvo labai labai svarbu tais laikais.
Na, aišku, čia vėlgi mes kalbam apie idealius modelius, nes ne kiekvienas galėjo sau leisti lankyti tą vadinamą katechumenų mokyklą arba lankyti kažkokius tokius, vadinkim taip, katechezės kursus prie savo bažnyčios. Ne visada buvo galima ir tiek laiko skirti, be jokios abejonės, tai turėjo būti pakankamai pasiturinti bažnyčią, kad galėtų tai daryti čia. Bet taip idealas buvo rūpestingos studijos, pradedant nuo šventojo rašto ir daugia netgi tam tikri pasaulietinio studijų elementai buvo, kai kada mokyklose tai yra kaip tam tikras įvadas, tai filosofiniai pagrindai. Tai va, visa tai iš tikrųjų egzistavo, bet svarbiausias turbūt dalykas buvo tas, kad pati idėja, kad krikščionis nėra vien tik tais ritualų atlikėjas, kad krikščionybė turi tokias prasmes, į kurias galima gilintis metų metais. Ir tai vėlgi neužsisklęsti vien tik tais tokiu, na, vadinkime, formaliai išsakytų tikėjimo aktu, kad štai aš, va, kaip skaitome apaštalų darbuose, kartais labai tokius spontaniškus krikštus, ar ne, bet tai yra ankstyvas laikotarpis ir kai yra iš tikro šalia apaštalai, kiti Jėzaus mokiniai, kurių tu gali pasiklausti ir mokymą, autentišką mokymą iš pirmų lūpų girdėti. Kiekvieną kartą, kai tik nori sakyti, va, sakyk Petrai, ką Jėzus ten sakydavo, va, tada ir tada, ne? Tokioj ir tokioj situacijoje. Arba.
Kai dar nebuvo užrašyta.
Tai. Taip, ir kai nebuvo užrašyta, arba kai buvo pradėta rašyti, vėlgi, tai šitie dalykai buvo visai kitokie, bet kai jau po 70 metų, po Jeruzalės išgriovimo, ta bažnyčia ima keistis iš esmės ir galiausiai ateina laikas, kai apaštalai miršta, kai kurie žuvo kaip kankiniai, ten tikslių detalių mes tokių neturime iš jų gyvenimo, bet daugelio, bet kokiu atveju mes įsivaizduojam vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę, ne? Ir štai vat, tokia situacija tada tie, kas bendravo su apaštalais, ar ne? Ar ne tik apaštalai, sakom, Jėzaus mokinių ratas buvo daug gausesnis, mes Evangelijoje skaitome apie, nežinia, čia simbolinis, apibendinantis skaičius, ar tai buvo realiai tiek apie 70 mokinių, bet ir skaitom kitus dalykus, skaitom apie Jėzaus šiaip draugus, pas kuriuos jisai lankydavosi dažnai, ta pati Lozoriaus šeima, ne, pasiturinti žmonės, turintis tikrai, tikrai turintis ūkį ir visą kitą, tai yra daugiau tokių žmonių, Jono Evangelijoje ypač jų atsiranda, ir tokių, sakyčiau, intelektualų, netgi šiek tiek aukštos klasės dvasininkų, apie kuriuos kalbama, tas pas Nikodemas, ar ne, arba Juozapas Arimatietis, tai yra elito atstovai. Tai va, tai tas Jėzaus mokinių ratas buvo gan didelis, iš tikro, jisai irgi, kaip žinome, iš tradicijos pasklido po tuometinį pasaulį, nes mūsų optika labai ribota. Štai Lukas aprašė pirmas Jeruzalės dienas, aprašė Pauliaus misiją, kur iš tikrųjų didinga, kai žiūri tą žemėlapį, kai Paulius apiplaukė, apkeliavo, apvažiavo faktiškai didžiulę tuometinio pasaulio dalį, tai stebėsi. Bet tradicija kalba apie tai, kaip apaštalai apskritai pasklido iki labai toli, netgi štai tradicija, kuri kalba, aišku, čia ta artimoji dalis Indijos, bet apie apaštalo Tomo misiją Indijoje, netrodo, kad būtų vien legendos, atrodo ir apaštalo Baltramiejaus, atrodo, kad ten esama tam tikro istorinio atminimo. Bent jau patys indai, tai tuo yra tikrai krikščionys įsitikinę. Tai va, tai šitas...
Eikite į visą pasaulį.
Taip, šitas eikite į visą pasaulį buvo pradėtas įgyvendinti iš karto po Jėzaus žengimo į dangų. Ir štai šitoje situacijoje vėl grįžtų prie to paties apaštalai, jų mokiniai. Jie iš tikrųjų yra tas gyvas, konkretus, tikslus, aiškus kalbėjimas ir liudijimas. Bet jau kai bažnyčioje ima mažėti tos pirmos kartos krikščionių, taip čia tai tos kartos toks irgi ne visai adekvatus žodis, aišku, bet istorikai kalba apie 25 metus kaip kartos skaičių, ar ne? Tai štai, sakykime, po kokių 50 metų tie, kurie gyveno kartu su Jėzaus mokiniais, atsiranda poreikis tą mokymą palikti ir raštu, ir negana to jau jį reflektuoti, jį interpretuoti. Tai aišku, pirmas interpretacijos toksai aiškinimo, tokios apibrėžtesnės prasmės suteikimo momentas yra, žinoma, Evangelijos. Jau laiškus apaštalai rašo daug anksčiau. Na, paskui mes jau susidurėme su visokiais kasdienybės iššūkiais. Nedaug tų tekstų turime, kurie būtų iš pirmo amžiaus ar pirmo antro amžiaus ribos, bet štai turime didachę, kurios šaknys, nebūtinai visas tekstas yra labai, vadinamasis 12 apaštalų mokymas, kuris yra labai ankstyvas, ir ten yra surašyta savotiška bažnyčios, na, konstitucija, galėtumėm sakyti, ar katekizmas, ar elementorius. Dėl to žanro galima ginčytis ir storulės knygos, bet esmė ne ta. Esmė ta, kad ten yra pagrindinės apeigos aptartos, pagrindinis krikščionių moralinis mokymas Ir pagrindinė bažnyčios santvarka labai ankstyva, labai tokia paprasta, bet daugia, aiškia, tam tikros probleminės situacijos, ką daryti, kai atkeliauja vienokie ar kitokie mokytojai ir taip toliau. Iš kitos pusės turime va Klemenso Romiečio, ne to, kurį citavome, bet Romos bažnyčios vadovo, ar jisai tuo metu vadinosi vyskupu, čia mokslininkai ginčiasi, bet kokiu atveju tai buvo Romos bažnyčios vadovas, laišką surašytą Romos bažnyčios vardu Korintos, Korinto bažnyčiai, kurioje buvo irgi atrodo kaip tik kartų krizė. Jaunoji karta ir senoji karta. Jaunoji karta niekinanti senoją kartą ir bandanti ją išstumti ir sakyti, kad dabar mes būsime tikriausiai tikėjimo skirtumų, ten kažkokių aiškių nebuvo, bet greičiau va būtent kartų susidūrimas, ar ne? Kuris kiekvienoje institucijoje jaunoje atsitinka. Na va, ir tada Romos bažnyčia jaučia pareigą, kas pirmas toks labai ankstyvas paliudijimas, kad Romos bažnyčia vis dėlto pretendavo ir turėjo matyti tam tikrą ypatingą vietą, jaučia pareigą įsikišti ir paraginti, aišku, nėra čia kažkokių administracinių įrankių, bet paraginti bažnyčią sugrįžti į santarvės būklę. Vienybė.
Ir vėlgi įdomu. Paklausė korintiečiai jo.
Na, atrodo, kad taip, nes paskui jau po 40 metų mes sužinome, kad netgi tas Klemenso laiškas buvo skaitomas kai kada bažnyčios pamaldose kaip priminimas ir kaip labai svarbus dokumentas.
Kaip kokia enciklika.
Taip, ir prabėgus jau daug metų, reiškia, jis pakartotinai, nes vėlgi, neužmirškime, mes gyvename pasaulyje, kur žmonių mokančių skaityti nėra daug, bet kita dar bėda, tai kad ne visi jie moka skaityti, tai vienas dalykas, bet net tie, kurie moka skaityti, tai jie tiek nėra turtingi, kad galėtų turėti knygų. Tai aišku, egzistuoja bibliotekos prie bažnyčių visą kitą, bet
rankrašiai visą.
Tai. Taip, tai baisiai brangus dalykas. Tai šiandien mes nueinam į knygyną ir matom 15 eurų už knygą ir sakom, Dieve šventas, kaip čia dabar ją nusipirkti, bet tai tuometinės kainos tikrai buvo didesnės. Net ir už romanus, taip kad tai buvo tikrai turtingųjų žmonių privilegija turėti savo biblioteką.
Ir žinoma, buvo tas pats dar kanonas, ar ne, Biblijos kanonas, dar irgi buvo įvairių kovų, tokių dvyko dėl to, kas yra šventojo rašto dalis, kas ne.
Kovų gal mažiau, bet diskusijų tai taip. Vieną dalyką mes turime labai anksti, labai aišku, kad keturios evangelijos jau kaip parašytos, jos kažkaip neaišku, kodėl, kaip, iš kur mokslininkai rekonstruoja šiokią tokią idėją, bet šiaip jau keturių evangelijų branduolyštas Naujojo Testamento yra stabilus ir aiškus. Niekas nebando prie jų ko nors pridėti arba nuimti, net jeigu ir cituoja kai kuriuos raštus kaip įkvėptus, kurie nepateko į kanoną, tai vis dėlto atskirai visada yra tos keturios evangelijos. Ir tik vis tiek, kad vėlgi reikia turėti galvoje, kad jos nebuvo iš karto parašytos, jos buvo parašytos skirtingų laikų ir evangelija pagal Joną, visi maždaug sutarė, yra pirmo amžiaus pati pabaiga, jos galutinė redakcija, ne? Tai reiškia, negalim tiksliai pasakyti, pirmos evangelijos, kuri dabar mokslininkai sako evangelija pagal Morko, ne? Petro palidovo vertėjo mokinio Morkaus parašyta. Kada jinai surašyta, yra skirtingos hipotezės, bet tarp kokių 60, sakykime, 5 ir 75 metų, ar ne, tai vis dėlto prabėga keliasdešimt metų iki paskutinės evangelijos. Tai taip, kad niekas, aišku, ne...
Net nežinau, kiek jų bus tų evangelijų gal vieno
metu. Tai yra iš tikrųjų keistas dalykas, kad paskui labai staiga bažnyčioje atsiranda sutarimas apie keturias evangelijas ir apie 180 metus Irenėjus.
Keturlypė evangelija.
Taip, apie keturlypę, tetramorfą, netgi keturformę. Nu taip, keturlypė lietuviškai galėtumėm sakyti, bet turime galvoje tai, kad kiekviena evangelija savita, ne taip kaip keturlypis žiedas, kuris turi odobilo lapas, ar ne, pavyzdžiui, kur lapai vis dėlto panašus labai. Tai va, tai ta keturformė evangelija Irenijui jau yra faktas. Jisai kalba apie tai ne kaip apie naujieną, o kaip dalyką, kuris visiškai niekam nekelia abejonių ir yra čia, reiškia, tie, kad gnostikai naudojasi savo raštais, tai jisai, kaip tikrai sako, ką jūs čia aiškinate mums, štai yra bažnyčios evangelija. Ta evangelija, kuri išsakyta keturiais pavidalais. Tai va, tai toksai, reiškia, dalykas aiškiai rodo, kad iš tikrųjų labai anksti atsirado kažkoks to, toks keistas, stabilus sutarimas.
Šventasis Irenėjus, čia rašoma knygoje šitoj, kurią aptarėme, jis pastebėjo, kad keturi cherubino veidai pirmajame Ezekielio knygos skyriuje, liūto, jaučio, žmogaus ir erelio, vėliau tapo evangelijų simbolis.
Taip, ten šiek tiek kito jų priskirimas, bet kokiu atveju tai čia toks, kaip mes matome. Bet galimas daiktas, net ir šitą Irenėjus jau paėmė iš kiek ankstesnės tradicijos, nes reikia neužmiršti vieno dalyko. Ne. Mums išliko iš paties ankstyviausio laiko labai mažai. Mes turime daugiausia citatas iš pačių seniausių autorių, pavyzdžiui, iš Papijo, Hierapoliečio, kvadrato apologijos, turime tik tais nuotrupas. Ir kas, kaip atrodė, kas tose knygose buvo, tikrai labai nedaug ką žinoma, jau nekalbant apie tai, kad apskritai daugelis veikalų dingo, tiesiog liko nebeaktualūs, senamadiški, ir jų beveik nieks neperrašinėjo. Paskui kita aišku bėda, tai kai Bizantija buvo užimta musulmonų, tai daugybė dalykų vėlgi pražuvo. Nes
buvo naikinama.
Naikinama arba tiesiog nebeteko vėl, iškės kaip, sakiau, vertės. Knygų perrašinėjimas nebuvo lengvas ir pigus susiemimas. Tu perrašinėjai tai, kas yra aktualiausia. O paskui šiaip laikas, vadinamieji laiko dantys suėda, pavyzdžiui, apie kai kurios bažnyčios tėvų tekstus. Mes dar žinome, kad renesanso laikais dar vieną kitą tuometiniai tyrinėtojai matė, nepadarė nuorašų, neišleido ir dabar jau viskas nebežinome. Nebežinome kur, ką, gal netgi kada nors atsiras. Kaip pavyzdžiui, visiškai neseniai viename, jeigu neklystų, Bavarijos vienuolyne, mokslininkė tyrinėdama, prašinėdama rankraščius, vis dėlto nutarė užuot perrašius į katalogo duomenis paimti ir paskaityti, kas ten yra. Ir paaiškėjo, kad visiškai ne tai, kas kataloge aprašyta, nes aprašyta paviršutiniškai, o yra niekam nežinomi Origeno pamokslai graikiškai. Įsivaizduokite, tai yra dalykas, nes graikiškai Origeno tekstų yra ne tiek jau daug išlikę, nes rytuose jį buvo žiūrima priešiškiau, o lotiniški vertimai išliko, bet čia yra visiškai nežinoti pamokslai ir labai vertingi homilijos, kur pateikia istorinių tam tikrų duomenų. Tai va, tai buvo didžiulė sensacija, čia nežinau, keletas metų praėjo.
Šitoj knygoj, kai bažnyčia buvo jauna, daug nuorodų į jūsų sudarytą antologiją, bažnyčios tėvų antologiją. Eidų leidyklos išleista dar 2003 metais, regisi, kad tokio didesnio veikalo lietuviškai ir neturime, ar ne?
Na taip, tu, kuris apriektų tokį platų spektrą, tikrai ne, dar yra Origeno homilijos giesmių giesmiai, kurioms aš esu parašęs gan platų komentarą. Yra šis tas, kad naujajame židinyje įduose spausdinta iš bažnyčios tėvų, ko ne aš toj chrestomatijoj, arba jau po chrestomatijos pasirodymo. Na, dar yra vėlesnių Grigaliaus Nisiečio pamokslai ir yra žinoma Atanazo jau vėlyvo bažnyčios tėvo Šventojo Antano dykumos atsiskyrėlio, ne šito nepaduviečio, ankstyvo Antano gyvenimas. Tai čia turbūt yra pagrindiniai tėvai ir leidimai, kurie yra, na, vertimai iš originalo kalbų.
Origenas, jūsų minėtas, jam regis toj bažnyčios tėvų antologijų eidų išleistoji daugiausiai vietos jam ir skirta.
Na, jo palikimas yra milžiniškas.
Sakoma, 2000 gal knygų buvo.
Na taip, knygos aišku reiškia, ką kita tais laikais negu dabar, tai yra vienas rytinys, bet kokiu atveju, kaip jau sakiau, nemažai jo tekstų yra neišlikusi, bet ir tai, kas išlikė, yra neįtikėtinas kiekis ir neįtikėtina kokybė, kas labai atai.
Jis diktuodavo, rašoma čia, kad jisai.
Na, dažniausiai diktuodavo, bet manau, kad.
Ir ne po vieną knygą vienu metu.
Kai kurios rimtesnius veikalus, aišku, tai tuo metu žmonės dažnai diktuodavo ir Origenui šiaip jau jo turtingas bičiulis įtaisė stenografistės merginas tokias, apmokytas specialiai ir kiek jų ten neatsimenu, buvo kelios iš karto. Reiškia, ir tuo būdu iš karto atsirasdavo ne vienas egzempliorius, o jos rašydavo, iš karto atsirasdavo keli egzempliorių, kurios buvo galima duoti jau toliau perrašinėti. Tai gerai, kai turi turtingų draugų, pasiseka kartais.
Bet įdomu tai, dėl Origeno ir ne tik dėl jo, kad bažnyčios tėvai vieni šventieji, kiti ne. Ir Origenas čia pristatomas, sakoma, kaip turbūt patentuotas genijus ir krikščionybės aušroje trečiasis amžius, bet vis dėlto jis netapo šventuoju.
Na, netapo šventuoju, čia netiksli formulė.
Na taip,
jis tapo šventuoju, tuo nebejoju.
Jis
nėra
šventasis.
Gyvenimą baigė šlovingų išpažinimų ir paskui mirė, kaip sako, kankinimų palaužtas, nebuvo. Valdžia nedrįso jo nukankinti, nes tai buvo didžiulis intelektualinis autoritetas. Na, įsivaizduokite, kaip dabar valdžia sugalvotų, net ir kinai biški bijo, kai reikia Nobelio premijos laureatą kaip nors nukankinti, ar ne. Tai tuo metu irgi Origenas buvo tikrai tarptautinė, kaip čia, sakykime, imperinio masto įžymybė intelektualas.
Jis buvo kalinamas, ilgai kalinamas.
Taip, tai dėl to, kad sakau, kad nedrįso jo pasmerkti mirčiai ir vis buvo tikimas, jo gal pavyks palaužti. Bet yra kita problema. Jisai dirbo, buvo nepaprastai produktyvus teologas ir dirbo metu, kai bažnyčia neturėjo atsakymų į daugelį klausimų. Jis buvo vienas iš tų žmonių, kurie stengėsi rasti atsakymus ir labai aiškiai formulavo, kur yra tikslus ir apibrėžtas bažnyčios tikėjimas ir kur ne. Ir ten, kur jo nebuvo, jisai bandė rasti įvairius atsakymus tokius, kokie galėtų vėl prabilti ano meto įsilavinusiems žmonėms. Tie atsakymai buvo tik hipotezės, jis visada tai sakydavo, bet kai prabėgo porą šimtų metų ir daug kas buvo suformuluota, tie atsakymai tapo tokiais, kurios laikė eretiškais, ar ne? Bet jeigu mes žiūrėtumėm ankstyvosius bažnyčios tėvus, tai daugelis jų formuluočių ir mąstymų nebuvo išsakyti taip, kaip paskui buvo išsakyti bažnyčios susirinkimo, ar ne? Ir kas čia atsitiko? Kokio nors, pavyzdžiui, šventojo Justino kankinio atsakymai, na, jie nebuvo įdomus, jeigu jisai kartais jis nebuvo tokio masto asmenybė, tokio masto autoritetas, ar ne? O tuo tarpu Origenas buvo toks autoritetas, kad susiformavo, pasakysiu taip, tam tikros sekėjų grupės, kurios nepaprastai entuziastingai priėmė viską, ką Origenas sakė, kaip besąlygišką tiesą. Ir tai, ką jisai sakė kaip hipotezes, pradėjo skelbti kaip mokymą. Ir dabar visi rimtesni teologai sutarė, kad iš tikrųjų nelaimė ir klaidingi mokymai yra ne Origeno, o jo net ne mokinių, o sekėjų, trečios kartos tokių sekėjų. Ir štai popiežius Benediktas yra nepaprastai dvi gražias jautrias homilijas skyręs, kaip tikrai su Origenu ir jo veiklą. Jis ten visiškai atvirai kalba apie Origeną kaip bažnyčios šviesulį, šventą žmogų ir didį mokytoją, beje, tam pačiam Benediktui yra jo Origeno mintis ir jo kūryba palikusi tikrai ryškų pėdsaką. Tai šia prasme čia yra vienas iš tų tokių įdomių dalykų, kurie mums parodo, kaip bažnyčia buvo vėlgi dinamiška, ne kaip jinai keitėsi. Įsivaizduokime, aš taip pasakysiu, labai primityviai, bažnyčia turi savo tikėjimą, tikėjimo lobį, bet jis nėra suformuluotas. Ir dabar, jeigu mūsų staiga paprašytų apibrėžti štai ant stalo stovi stiklinė su vandeniu, kas yra stiklinė ir kas yra vanduo, aš bijau, kad mes gerokai sutriktumėm. O dar atsirastų kas nors, kas tučiau nuginčytų mūsų apibrėžimą. Nors tai yra visiškai, tarsi ir aišku, mes su tuo gyvenam kiekvieną dieną. Tai va, bažnyčia ateina toks laikas, kai turi galutinai tiksliai suformuluoti ir tada išgrynina, išryškina, suformuluoja tą tikėjimą, kuris glūdi visame bažnyčios mokyme.
Pirmasis šventojo rašto mokslininkas, taip be kita ko pristato.
Ne, tai jis apskritai buvo daugelio dalykų pirmasis mokslininkas, nes parašė pirmą sisteminį teologijos veikalą, ne katechetinį, ne apologetinį, o būtent mokslinį sisteminį, taip ir pavadintą periarchon, de principis, apie pradmenis, reiškia apie tai, kas yra nuosekliai pradedant nuo pradžios, išgvildenti svarbiausius bažnyčios mokymus, krikščionybės mokymus.
Ir čia didelė citata iš Origeno komentaro pradžios knygų, homilijos pradžios knygai apie Izaoko paukojimą. Ir kaip prašo autorius, Origenui dvasinė šventojo rašto samprata yra be galo svarbis, gilinas į ją per tikslų vertimą, per tikslę galbūt tikslią prasme teksto, bet ieško būtent to, kas yra dieviška kilmė šiame
tekste. Na, Origenas buvo meistriškas alegorinio aiškinimo žinovas, bet iš kitos pusės, žinoma, tas alegorinis aiškinimas šiandien nėra taip pilnai tokia besąlygiška pimtim priimamas, bet svarbu tai, kad Origenas dažnai taip ir pritemdamas alegoriją kokią nors, vis dėlto pateikia nepaprastai svarbių įžvalgų į tikėjimo lobį. Tai yra reikia atskirti šitos dalykus. Tai, ką Origenas radęs kokioj nors vietoj paminėtą šulinį arba stalą arba, nežinau, asilą, randa ten gilias prasmes, tai galbūt mes jų nerastumėm, bet tas prasmes, kurias jisai įžiūri, tos prasmes iš tikrųjų nėra atsitiktinės, jos tikrai išryškina krikščionybės mokymą ir mąstymą. Tai,
Dievas pats savo numatys avį, atsako Abraomas ir Origenas rašo taip, nes Viešpats pats numatys savo avį Kristuje.
Tai šitas aiškinimas, iš tikrųjų šitas matymas Origeno turbūt pirmo taip gražiai suformuluotas ir dabar egzistuoja liturgijoje. Bet reikia dar vieną dalyką pabrėžti, ką Origenas padarė. Jis buvo pirmas mokslinės šventojo rašto tekstologijos žmogus. Jisai nuosekliai, sistemiškai naudodamasis geriausiais to meto mokslo laimėjimais, tekstologiniais ir filologijos Aleksandrijos vadinamosios mokyklos, parengė Biblijos graikišką leidimą daugia su hebrajišku tekstu. Tai buvo milžiniškas darbas, neįtikėtinas. Jis buvo tokios apimties, kad aišku, neišliko visą apimtimi, bet mokslininkai, teologai juo ilgai naudojosi, jo fragmentai surankioti, dabar išleisti. Bet faktas tas, kad jis pastumėjo visą biblistiką į priekį, tai yra nenuginčiamas.
Taip, mes nedidelę dalį tik tai palietėme autorių, paminėjome autorių, kurie yra pristatomi šitoje naujoje Katalikų pasaulio leidinių knygoje. Kai bažnyčia buvo jauna, Marcelino D'Ambrosio, 20 keli tokie autoriai. Ir kaip jau šios knygos autorius rašo, pirmieji krikščionių mokytojai vadinti tėvai savo mokymą užrašė, todėl iki šiol gali mus mokyti, o mums to labai reikia.
Na, pridursiu tik vieną sakinį dar, kad bažnyčios tėvų epocha apie mano pirmą amžiaus pabaigos iki pat antikinio pasaulio griūties. Ir paskutiniai graikiškiai bažnyčios tėvai jau turėjo reikalo su musulmonais. Vieno iš jų tėvas jau dirbo kalifo dvaro gydytoju. Taip, kad tai yra milžiniška epocha. Šitą irgi reikia atsiminti, gilinantis į bažnyčios tėvus.
Dėkui jums. Tai buvo Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorius Vytautas Ališauskas. Jį kalbinau aš, Ridas Jasiulionis. Dėkui ir jums, malonus Marijos radijo klausytojai, uždėmesi.
Sudie.